de la versetul 15 la versetul 26.
Alegerea lui Matia. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu, care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin.
Amin. Studiul nostru de astăzi are un titlu curios: ziua în care s-a tras la sorți. Sorțul este pentru foarte mulți oameni un mijloc de a afla pe ce cale trebuie să meargă. Nu este un secret că este practicat și astăzi, în fel și chip, există multe variante. Cunosc persoane care au fost îndrăgostite sau neîndrăgostite și ca să vadă dacă a fost sau nu voia Domnului, au tras la sorți. Dacă au ieșit bine sau rău din toată aventura asta, aia este altă întrebare și cu un alt răspuns, dar au făcut-o. Cunosc un frate care era cel puțin lucrător cu Evanghelia în România și nu știa duminică dimineața unde să meargă, pentru că nu era păstor angajat la o anumită biserică. Ieșea dimineața afară după ce se rugase Domnului și se uita la ce culoare are prima mașină care trece prin fața casei. Și el spusese Domnului în rugăciune: Doamne, dacă e verde, mă duc la Ormeniș. Dacă e albastră, stau acasă. Dacă este neagră, vine securitatea după mine. Și așa mai departe. El avea codul culorilor. Foarte serios, aceasta era metoda lui. Dacă este o metodă bună sau rău, rămâne iarăși de văzut. Este felul în care el își lua hotărârile. Vreau să știu, este cineva între noi care n-a fost ispitit niciodată în viața lui să tragă la sorți? Nu spun dacă a tras sau nu. Dacă n-a fost ispitit. Eu vreau să vă spun că în viața mea am tras de foarte multe ori la sorți. De obicei la începutul meciului, ca să vedem în ce parte jucăm noi și cine are minge. Sorțul este o parte din lumea în care trăim noi astăzi. Este o metodă veche, de când lumea, am putea spune, și într-un fel este dorința omului de a se consulta cu cineva care este din afara lui și cumva de deasupra înțelepciunii lui și a posibilităților lui. Nu este propriu numai Bibliei, poporului lui Dumnezeu sau mai în vremurile noastre bisericii. Este o metodă practicată în foarte multe popoare, în foarte multe religii, din dorința oamenilor de a se, repet, consulta cu cineva de deasupra, de dincolo, care știe trecutul, prezentul și viitorul și îl ghidează pe cel care este într-un impas, la o răscruce. Deci studiul nostru se numește ziua în care s-a tras la sorți. Ziua în care s-a tras la sorți. Mă uit la dumneavoastră și cunosc familii care au hotărât venirea în America prin tragere la sorți. Tragem la sorți și dacă Domnul spune să punem formularele mici, le punem. Dacă nu, nu le punem. Este o realitate. Deocamdată nu spune bine este rău, e a noastră, nu e a noastră. Spun că este o realitate. Dar haideți să ne întoarcem la text. Vă rog să deschideți Biblia. Nu mă supăr, dimpotrivă vă recomand, dacă aveți pix sau creion, să-l țineți deschis, să subliniați pe Biblie. De fapt, asta este studiu. Asta înseamnă studiu. Nu vă fie teamă să studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Ghiță mai are Biblii de vânzare și dacă în asta nu o să mai înțelegeți nimic, luați alta de la început. Suntem în capitolul 1 din Faptele Apostolilor și grupul acesta de ucenici este pentru prima dată după 3 ani și jumătate aproximativ fără Domnul Iisus. Ce vor face ei? Ce vor face ei? Primul rând, ni se spune în versetul 12 că s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor. Ce se întâmplase pe muntele Măslinilor? Asistaseră tocmai la înălțarea la cer a cui? A Domnului Iisus. Muntele acesta este departe de Ierusalim cam cât este un drum în ziua sabatului. Vede că Luca scrie într-o cultură iudaică, pentru că cititorii lui știau cât este asta. Dumneavoastră știți cât era îngăduit să mergi în ziua sabatului? Nu mai știm, pentru că nu suntem evrei, pentru că nu mai trăim în realitățile acelea. Este aproximativ un kilometru, un kilometru și ceva, nu prea mult. Când au ajuns acasă, grupul acesta s-a suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Capitolul 15 începe cu afirmația aceasta care am pus eu pe ecran. În zilele acelea, suntem în timpul celor 10 zile dintre, e o greșeală de ortografie acolo, înălțare și Rusalii. Și în timpul acesta ucenicii au stat în ceea ce se numește camera de sus, sau în traducerea fratelui Cornelescu, odaia de sus, probabil în casa mamei lui Ioan Marcu. Noi când am studiat Evanghelia după Marcu, am amintit că acolo era locul preferat de întâlnire al ucenicilor cu Domnul Iisus. Femeia aceasta le pusese la dispoziție camera de sus. Era o casă mai mare, o familie mai înstărită. Ioan Marcu, un tinerel care la vremea aceea era numai un fel de simpatizant al Domnului Iisus, era prea tânăr să facă o decizie, probabil, mergea după ucenici din curiozitate, ca un copilandru. Și curiozitatea aceasta l-a dus până și în grădina Ghețimanii, când a venit Iuda cu cei care l-au prins pe Domnul Iisus. Și era gata Ioan Marcu să o pățească. Pentru că unul dintre cei veniți să-l prinde pe Domnul Iisus a pus mâna pe el să-l prinde și pe el. L-a prins de haine și copilandrul acesta, tinerelul acesta, dacă vreți, ca să scape, ce a făcut? A lăsat haina și a fugit în pielea goală. Ioan Marcu era în casa mamei lui, în anturajul Domnului Iisus și al apostolilor. După ce s-au despărțit deci de Domnul Iisus, ucenicii se întorc și se duc în odaia de sus, unde aveau obiceiul să stea cu Domnul Iisus. Îi duce acolo obiceiul, îi duce căldura amintirilor și îi duce așteptarea după Domnul Iisus. De data aceasta ni se spune în versetul 14 și aflăm cu surprindere că în rândul celor adunați acolo erau pentru prima dată și frații Domnului Iisus Hristos. Se convertiseră după învierea Domnului Iisus. Tot aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui Iisus, versetul 14. Frații aceștia nu fuseseră deloc impresionați de dumnezeirea Domnului Iisus și în timpul vieții terestre, pământește a Domnului, nu crezuseră în Domnul. Ioan, capitolul 7, versetul 5, dacă l-ai găsit, frate mici.
Căci nici frații lui nu credeau în el.
Căci nici frații lui în timpul vieții nu credeau în el. Dar iată-i acum, după înviere, și acesta este unul din argumentele noastre în favoarea învierii. Frații Domnului Iisus au venit și ei și au devenit ucenici. împreună cu ceilalți. Și acum ajungem la versetul 15, care este primul verset din textul nostru. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. După părerea mea, în momentul acesta nu ne mai aflăm în camera de sus. Nu cred că exista o cameră așa de mare să cuprindă 120 de persoane și mai ales să fi fost de sus, să rupea tavanul și cădeau tot jos. Cred că erau într-un alt loc, dar era un grup. Era un grup. 120 de persoane. Dacă aș predica, n-aș ține un studiu, v-aș împărtăși ceea ce mi-a încălzit inima în pregătirea mea pentru seara aceasta, ceea ce am citit în comentarii. 120 de oameni adunați la oaltă. Ucenicii stând împreună, stăruind, cum am spus duminică seară, cu același gând, cu același cuget. Stăruiau cu un cuget, împreună cu mama Domnului Iisus, împreună cu frații Domnului Iisus. Sunt așa de multe lucruri care ar trebui să le spunem despre grupul acesta de oameni, ca și noi. Cel mai mare semn de întrebare pentru grupul acesta este liniștea, pacea și armonia în care pot să trăiască. Aveau toate motivele să nu aibă unitate. În firea pământească fiecare putea să reproșeze ceva celuilalt, dar de data aceasta stau împreună. Ceilalți puteau să spună lui Petru, păi tu te-ai lepădat de Domnul Iisus. Petru putea să spună celorlalți, da, de eu măcar am mers după Domnul Iisus până în curtea marelui preot, păi când voi ați fugit toți ca niște găini, ca niște potârniți. Ioan putea să sară și el dintr-un colț să spună, Petre, tu taci, cine te-a băgat în curtea marelui preot? Eu te-am băgat. Și cine a rămas sub crucea Domnului Iisus până la capăt? Eu am rămas. Nu tu ai fost. Femeile puteau să spună și ele, voi să taceți din gură toți bărbații ăștia cu moți. Singurele care s-au dus la mormânt în dimineața învierii, cine au fost? Noi femeile. Voi stăteați acasă de frica iudeilor cu zăvoarele trase. Sigur că toți puteau să spună fraților Domnului Iisus, hei, ați venit și voi deștepților. Când noi vă spuneam că este Mesia, nu credeați. Acum credeți. Ați venit și voi în ceasul al 12-lea. Știți că pe unul dintre acești frați ai Domnului Iisus, pe cel mai mare după el, pe Iacov, Domnul Iisus l-a selecționat, l-a ales, l-a pregătit într-un mod tainic și a devenit imediat, vom vedea în următoarele capitole, stâlp al bisericii din Ierusalim împreună cu Ioan și cu Petru. Un Iacov cu totul și cu totul special. Aveau atâtea motive să nu se poată să se uite unii în ochii celuilalt. Și totuși stau împreună cu un singur cuget și stăruiesc în cereri și în rugăciuni și așteaptă promisiunea Domnului Iisus. Este în aceasta o imagine frumoasă a bisericii. Avem așa de multe lucruri care nu ne fac să fim la fel. Ne-am putea găzi nod în papură unul la celălalt. Dar se poate, biserica poate să stea în liniște și pace dacă stă în ascultare și în așteptare de Domnul Iisus Hristos. Și bineînțeles trebuie remarcat încă ceva. Stăteau toți și se rugau și așteptau Duhul Sfânt și între ei era mama Domnului Iisus. Și mama Domnului Iisus Hristos era o femeie între femei. Versetul acesta ar trebui citit iarăși și iarăși Bisericii Ortodoxe și Bisericii Catolice. Cei de atunci nu se rugau Mariei. Maria n-a avut o poziție deosebită între ucenici, nu i-au dat un scaun în față, nu au îmbrăcat-o deosebit, nu i-au cântat cântări, nu i-au făcut rugăciuni. Maria, mama Domnului Iisus, este o femeie alături de femei în grupul acesta primar al bisericii incipiente. Toate ereziile și toate învățăturile mincinoase pierd ca un fum atunci când venim în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Unde este cultul Mariei? Nu în Biblie. În niciun caz nu este în Biblie. Cel care vorbește ca întotdeauna este Petru. De ce vorbește Petru? Pentru că așa este Petru. Și pentru că așa fiind Petru trecut prin pocăință și smerenie de Domnul Iisus, este cel totuși căruia Domnul i-a spus: paște oițele, paște miei, paște oile mele. Și Petru își ia lucrarea în serios. Și ca purtător de cuvânt se ridică în picioare și are o problemă. Are o problemă. Sunt 120 de frați adunați și el are o problemă. Frate Mircea, te rog să recitești de la versetul 16 până la versetul 19.
Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Achel Dama, adică ogorul sângelui.
Ucenicii au o problemă. În lumina multor învățături despre biserică de astăzi, învățăturilor de astăzi, Petru nu trebuia să aibă problema aceasta. Ce este așa de important că Iuda nu mai este? Pentru Petru aceasta este o problemă. Este ca o salbă cu 12 perle sau cu 12 bani și unul s-a pierdut. Și Petru zice: fraților, numărul nostru este ciuntit. Petru, dar ce număr vorbești tu? Biserica nu are treabă cu numere. Biserica este mulțimea celor care cred. Petru zice: nu, 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 avem o problemă. Mulțimea este mulțime, dar Domnul Iisus are nevoie de un grup de 12 oameni, 12 persoane. Petru, ce vrei să spui? Și de foarte multe ori, trecând prin Cartea Faptelor, nu ne gândim la realitatea acestei probleme. De ce era o problemă? De ce trebuia ales un altul ca să fie numărul de 12 înapoi? Și primul lucru pe care îl vedem în textul acesta este că Petru are nevoie de un număr de 12. Și spune: fraților, am rămas 11. Nu e bine, trebuie să facem ceva. Nu e bine. Mai târziu, când Iacov va muri în capitolul 12, Petru nu mai are problema aceasta. Biserica nu se mai adună să spune: știți, i-au tăiat capul lui Iacov, hai să alegem repede altul în locul lui Iacov. Nu. Nu mai aleg altul în locul lui Iacov. Problema aceasta există numai acum la început. Petru spune: Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că îi trebuie un număr de 12 oameni cu un destin special. Și aș vrea să vă spun, înainte de a spune orice în seara aceasta, că există 12 oameni privilegiați în istoria lumii. Dumneavoastră ați auzit că s-a vorbit despre Adam, despre Avram, despre David, despre Samson, despre Iefta, despre Solomon, despre David. Există însă 12 oameni care vor ocupa 12 poziții de excepție în veșnicie. Cele mai importante poziții din istoria omenirii și din toate miliardele de oameni care au trăit pe fața Pământului vor fi ocupate de acești 12 persoane, de acești 12 oameni. Și despre asta vorbim noi astăzi. S-ar putea pentru dumneavoastră, în perspectiva și în viața bisericii de astăzi, să spuneți: nu e așa de important. Petru însă spune: veți vedea într-o zi ce am făcut eu și ce am făcut noi la începutul bisericii. Pentru că voi n-ați priceput și n-ați pătruns taina celor 12. Astăzi vorbim despre cântăreți de muzică ușoară, despre fotbaliști, despre voleibaliști, despre prim-miniștri, despre președinți. În istoria lumii, 12 nume și 12 persoane au și vor avea un destin cu totul și cu totul special. Cea mai înaltă chemare, cel mai înalt oficiu sau slujbă sau demnitate din toată istoria lui Dumnezeu va aparține acestor 12 plenipotențiari, 12 miniștri cu portofoliu în guvernul lui Mesia. Dacă nimic din seara aceasta nu veți reține, aș vrea să rețineți un singur lucru. Petru avea o problemă. Unul din acești 12 oameni aleși căzuse. Și spune, trebuie să alegem pe al 12-lea. Trebuie refăcut numărul celor 12. De ce este important? Numărul este important în perspectiva mărturiei pentru Israel. Acești 12 sunt legați de biserică într-un fel, pentru că sunt legați de Hristos, dar sunt legați de viața, existența, împărăția și judecata lui Israel. Important în perspectiva mărturiei pentru Israel, important în perspectiva împărăției și judecății. Și aș vrea să vă aduc aminte de câteva texte pe care le știm, dar aș vrea să le punem împreună în seara aceasta. Matei, capitolul 19, versetul 28.
Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel.
Există o slavă pe care Domnul Iisus a pregătit-o pentru acești 12 mai mari. O slavă pe care în firea lor pământească n-au prea putut să o poarte. În capitolul 20, la numai un capitol de textul citit de fratele Mircea, mama fiilor lui Zebedei, deci împreună cu Ioan și Iacov, s-au apropiat de Domnul Iisus și i-au spus, poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă cum? Unul la dreapta și altul la stânga. Domnul Iisus le spusese ceva din perspectiva lor în veșnicie și îi luase amețeala. Nu le mai ajungea că vor fi între cei 12. Vreau să fie între cei 12 primii doi. Primii doi. Și Domnul Iisus își dă seama care de-a face cu oameni firești și spune, veți putea oare voi să treceți pe unde trec eu? Veți putea voi bea paharul pe care îl beau eu și să fiți botezați cu botezul de care o am parte eu? Ce răspund ei? Da! Domnul Iisus se uită la ei și zice, voi nu știți despre ce vorbiți acum, dar cum ați zis, așa se va face. Și țineți minte din istoria bisericii că acești 12 au pecetluit viața lor cu moarte de martir, în afară de Ioan, care a fost exilat pe insula Patmos, s-a întors înapoi și târziu a apus, după ce toți ceilalți, cu sângele lor, puseseră sigiliu pe Evanghelia pe care o vesteau. Doamne, să fim la dreapta și la stânga! Veți bea voi paharul meu și veți trece prin botezul suferințelor mele? Da, Doamne! Și Domnul Iisus spune, da, veți trece. Dar cinstea să stea la dreapta sau la stânga nu atârnă de mine, ci pe aceea o va da Tatăl meu cui voiește. Voi încă nu înțelegeți tot ce vorbesc acum, dar v-am spus câteva lucruri și deja v-a luat puțin amețeala în firea pământească. Luca, capitolul 22, 28, 30, un alt text.
Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel.
Dacă aveți pix, vă rog să subliniați două cuvinte acolo, împărăție și judecat. Cei 12 sunt legați, așa cum am scris în studiul nostru, de Israel, în ce privește împărăția și judecat. Sunt 12 poziții pe care nu le vor avea absolut nimeni alții în afară de ei. Ei sunt legați de istoria lui Israel. De fapt, chiar în evenimentul pe care îl vom studia în capitolul 2, îi vedem în poziția lor de martori pentru Israel. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 14. Vă aduceți aminte când, numai un pic, frate Mirce, când vine Duhul și ca un vânt și făcările alea se așează pe cei 120 care erau acolo și încep și vorbesc în limba aia și în limba aia și în limba aia și lumea îi aude și rămân uimiți. Alții care nu pricepeau limbile celelalte spun, sunt beți! Sunt beți! În momentul acela erau 120 de astfel de ucenici care trăiseră minunea asta, dar cei care vorbesc și cei care se ridică ca mărturie despre împărăție și chemarea lui Dumnezeu sunt în număr de 12. Și asta spune capitolul 2, versetul 14.
Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele.
Nu toți, 12 bărbați s-au ridicat în picioare și trebuiau să fie 12 după numărul semințiilor lui Israel. Numărul de 12 este important pentru Israel. Și Apocalipsa, capitolul 21, versetul 14.
Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului.
12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Repet, noi ca biserică nu ne gândim la lucrurile astea, nu predicăm despre ele și dumneavoastră nu aveți de unde să vă gândiți dacă noi predicatorii nu predicăm. Petru spune în primul capitol din Faptele Apostolilor, care vorbește despre viața bisericii: Fraților, avem o problemă, am rămas 11 și trebuie să fim 12. Și predicatorul din România din secolul 1920, în anul 1995, întreabă: Care e problema? Ce comitetul vostru numai din 11 poate să fie? Sau din 12? Uite, noi avem o biserică la Arad și suntem 5. Și merge foarte bine treaba. De ce trebuie să fiți 12? Petru zice: Fraților, avem o problemă. Pentru că apostolii sunt apostoli și pentru că ce a rânduit Dumnezeu este ceva care trece dincolo de vremea bisericii, într-o realitate pe care o veți cunoaște altă dată, în ceea ce îl privește împărăția, triburile, cele 12 seminții ale lui Israel și apoi eternitatea, cetatea Ierusalim, așa cum o va zidi Dumnezeu. Lucruri pe care nu le înțelegem neapărat în adâncimea lor, dar peste care trebuie să trecem pentru că este în studiul nostru. Cine are inițiativa alegerii? Vedem care este importanța, puțin cât putem noi pătrunde. Dar cine are inițiativa? Pentru că există comentatori care spun: Ha, uite Petru ăsta, iară Domnule calcă în străchin. Spunea fratele Nelu Sarega duminică, el când tăcea, ar fi trebuit să vorbească și când ar fi trebuit să tacă, vorbea. Niciodată în timp, întotdeauna în contratimp. Și spun, uite, Petru a luat-o înaintea Domnului Iisus și s-a apucat el să aleagă un al 12-lea apostol. Oare este vorba de inițiativa lui Petru? Nu este inițiativa lui Petru. Deși pare inițiativa lui Petru, alegerea trebuia să rămână prerogativul Domnului Iisus. El îi alesese și pe ceilalți 12. Întâmplarea este așa țesută de Duhul lui Dumnezeu în relatarea lui Luca, încât pare că este inițiativa lui Petru. Dar inițiativa nu e a lui, e a Domnului Iisus. Și Petru se subordonează în tot ceea ce face autorității pe care o are Hristos. Petru nu spune, cum ar vrea Biserica Catolică să spună, fraților, știți, Eu sunt noul papă. Și în autoritatea pe care o am de a fi reprezentant pe pământ al Domnului Iisus, primul decret pe care am să-l fac este să numesc pe cel de-al 12-lea apostol. Eu sunt înlocuitor al lui Iisus Hristos, prin gura mea vorbește Iisus, așa că eu voi numi pe cel de-al 12-lea apostol. Nu! Nu! Pentru că n-a fost așa și nu trebuie să fie nici astăzi așa. Petru nu spune nici, haideți să facem o adunare generală, fraților, și votăm. Pe cine votați dumneavoastră, ăla va fi. Nouă ne trebuie al 12-lea. Ne supunem hotărârii dumneavoastră. Puneți pe cine vreți, propuneți pe cine vreți, votăm care are cele mai multe voturi, îl numim al 12-lea. Nu. Aparent pare inițiativa lui Petru și lucrarea lor. Totul însă îi aparține Domnului Iisus și aceasta se vede din Faptele, capitolul 1, versetul 24. Hai să citim încă o dată versetul acesta. Petru se ridică ca să afle, nu ca să aleagă, ca să afle ceea ce era deja ales.
Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales.
Tu L-ai ales, Doamne. Nu L-a ales Petru și nu L-a ales adunare. Omul acesta trebuia ales de Domnul Iisus pentru că El îi alesese și pe ceilalți. Luca, capitolul 6, de la 12 la 16.
În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii Săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli și anume. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.
12 oameni, repet ce am spus, cu cea mai înaltă demnitate din toată istoria omenirii. Solomon și David nu vor sta mai sus decât acești 12 oameni. Domnul Iisus însuși i-a ales după o noapte petrecută în rugăciune și mărturisește apoi în Ioan, capitolul 17, versetul 6, că nici El nu i-a ales de fapt, ci i-a primit așa cum i-a hotărât altcineva. Cine i-a hotărât? Tatăl, Dumnezeu i-a hotărât.
Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău.
Așa că Petru pare numai aparent că are inițiativa acestei alegeri. El de fapt doar provocă incidentul pentru ca Domnul Iisus să-și facă cunoscut alegerea lui. Urmărim mai departe textul și vedem care este criteriul alegerii. Nu oricine putea să fie apostol. De fapt, din mulțimea celor 120 s-au calificat până la urmă câți? Doar doi. Nu oricine putea să fie apostol în grupul celor 12. Ce scrie aici în text? Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi. Cele două condiții ale intrări în grupul acesta select de 12 sunt următoarele. A. Martor ocular la viața și vorbele Domnului Iisus de la botezul lui Ioan. Și apoi martor al învierii. În sensul acesta, frați și surori, din 120 s-au calificat până la urmă câți? Doi. Astăzi nu mai pot fi apostol. Din 120 n-au fost decât doi oameni. Mi-aduc aminte, acum 2 ani, acolo în spate, în Overflow Room, a venit un om cu barbă din România, de pe la Târgoviște, mi se pare. Avea lângă el un tânăr care îl urma ca un discipol. Cel în vârstă, așa, cu barba aceea, era foarte sfătos. S-a dus pe la una din clasele de școală duminicală, nu mai știu la care. Și a făcut tot felul de afirmații, care de care mai interesant. M-am dus și am stat de vorbă cu el. Și mi-a spus, problema bisericilor de astăzi este că sunt divizate de păstori și de evangheliști și de comitete. Astăzi oile sunt risipite pentru că nu se mai exercită în biserici autoritatea lui Iisus Hristos, ci este autoritatea omului.
Suna bine într-un fel și am zis, bine, dar ce să facem? Cumva autoritatea aceasta lui Dumnezeu trebuie să se exercite asupra bisericii, nu cineva trebuie să conducă.
Da, aleșii lui Hristos. Și care sunt aleșii aceștia? Apostolii.
M-am uitat la el și am început să-l miros, la figurat vorbind. Și le-am zis, bine, dar apostolii au fost acum 2000 de ani la începutul bisericii. Nu, Dumnezeu și astăzi are apostoli.
Oameni în care vorbește Dumnezeu, care au Duhul lui Dumnezeu, care nu greșesc. Unde vorbesc aceștia, toți ceilalți trebuie să tacă.
Și eu l-am întrebat, bănuind ce va urma, bine, dumneata le ai întâlnit apostoli, așa ai mers atâtea locuri din România și acum până America, în atâtea biserici, ai întâlnit vreun apostol în toate bisericile astea?
Nu.
Bine, atunci, cine este un apostol? Și el s-a uitat la mine fără să clipească și a zis, eu.
Nimeni la ora aceasta nu poate să pretindă că este în grupul celor 12.
Acesta este un grup închis, cu un destin special, cu autoritate specială și noi nu ne putem califica, niciunul dintre noi, să facem parte din grupul acesta. Criteriul alegerii este făcut de așa natură încât niciunul dintre noi nu putem să ne calificăm.
Rezultatul alegerii. Au ieșit doi oameni. Egali.
Fuseseră cu Domnul de la botezul lui Ioan, poate și ei înșiși au participat, probabil, sigur au participat la botezul lui Ioan și au fost ei înșiși botezați.
Au stat cu Domnul Iisus, au fost martori ai învierii. Unul se numește Iustus, iar celălalt Matia, sau Mataias, cum spun americanii. E Matia, pentru că este ebraic. Iustus înseamnă cel drept. De aici vine în limba română și în alte limbi termenul de justiție. De la Iustus, sau Iustus, cum vreți să-i spuneți. Cel drept. Al doilea se numește Matia, este nume evreiesc și înseamnă dar, un cadou de la Dumnezeu.
Cunosc câțiva predicatori foarte mari din secolul XVIII și secolul XVII din Anglia, care au predicat un mesaj deosebit de frumos din alegerea aceasta a lui Dumnezeu. Totul este simbolic în ceea ce face Dumnezeu.
Dumnezeu lasă dreptatea la o parte și aduce harul. Justus, spune Domnul Iisus, e bun, dar să rămână deoparte. De ce au trebuit să fie doi, întreabă acești predicatori puritani din secolul XVI și XVII din Anglia? De ce numai unul? În providența dumnezeiască, de ce au trebuit să fie doi? Pentru că este un mesaj în acești doi. Și anume, dreptatea nu se califică. Darul lui Dumnezeu este temelia pe care se zidește de acum în viitor. Dreptatea cedează în Iisus Hristos. Darul lui Dumnezeu este cel care va administra de acum înainte autoritatea divină. Tare frumos. Biblia are taine pe care nu le pătrundem când o citim în mare viteză. Deci, în urma alegerii, Matia, sau darul de la Dumnezeu, este ales și devine al 12-lea. Aceasta este întâmplarea. Domnul Iisus alege și alege pe Matia. Petru spune, trebuie să fim 12 și noi înțelegem astăzi, cam vag, adevărat, de ce au trebuit să fie 12. Există însă comentatori pe care i-am citit și eu și predicatori care i-ați auzit și dumneavoastră, care spun, nu, Petru a greșit. Petru s-a întrecut iarăși pe el și a luat înaintea Domnului Iisus. În primul rând, nici nu trebuiau să aleagă. Păi nu vedeți ce spune Faptele Apostolilor? Spun acești frați, destul de bine intenționați. Uitați-vă ce se întâmplă în Faptele Apostolilor. Trece Petru și apare un alt apostol, unul strălucit pe care îl alege Dumnezeu. Nu biserica, nu oamenii. Apare unul care din prigonitor este transformat în apostol. Unul care îl vede pe Domnul Iisus. Unul care vorbește cu Domnul Iisus. Unul care primește Evanghelia de la Domnul Iisus. Unul care primește apostolia de la Domnul Iisus. Unul care se numește Saul sau Pavel. Nu trebuiau să-l aleagă pe Matia. S-au greșit, s-au pripit. Dacă ar fi așteptat ei graficul lui Dumnezeu și programul lui Dumnezeu, Dumnezeu nici nu s-a uitat la Matia lor, a ridicat pe Saul din Tars, l-a transformat în Paul și el este, sau în Pavel, el este al 12-lea apostol. Sună frumos, fraților, dar nu este deloc în spiritul Bibliei. S-au grăbit ei, trebuiau să aștepte pe Saul, Pavel, și frații aceștia spun, de ce l-au ales? Nu vedeți că Dumnezeu nu l-a confirmat? Mai auziți ceva despre Matia după capitolul 1? Asta a fost o treabă omenească. Dumnezeu n-a parafat-o, n-a aprobat-o, nu l-a folosit pe acest Matia în niciun fel. Sună adevărat, dar nu este adevărat. Pentru că iată cum răspund cei care au studiat problema aceasta. Nu mai auziți despre Matia? E adevărat. Dar cine a mai auzit despre Bartolomeu? Nu mai scrie. Dar despre Toma? Nu mai scrie. Cu excepția notabilă a lui Ioan și a lui Petru, nu se mai aude nimic, nu numai de Mati, de niciunul din ceilalți din grupul celor 12. Și pentru cei care iubesc profețiile, eu mă opresc aici și spun numai ca o aluzie. De ce a fost așa de important să fie 12 dacă acești 12 dispar ca autoritate din viața bisericii? Pentru simplu motiv că ei n-au fost aleși pentru biserică. Biserica va trece apoi sub autoritatea locală a prezbiterilor, oamenii aleși din rândul lor, puși deoparte cu punerea mâinilor. Cei 12 au un destin special și este legat de Israel, de împărăție, de judecată și de viața veșnică. Sunt tainele acestea ale Bibliei la care pătrundem puțin în măsura în care fiecare dintre noi avem maturitate sau lumină. Deci nu-mi spuneți, spun comentatorii, că nu se mai vorbește despre Matia. Asta nu înseamnă că nu e important. Nu se mai vorbește nici de ceilalți, dar asta nu anulează cu nimic planul și destinul pe care l-a hotărât Dumnezeu. Voi spuneți că ar fi trebuit să fie Pavel în locul lui Matia? Bine, dar spun frații noștri și cred că au dreptate, Pavel nu s-ar fi încadrat în condițiile arătate de Petru. S-ar fi. Trebuie să fie de la început cu noi, de la botezul lui Ioan. Ori Pavel n-a fost. Nu putea să intre în grupul celor 12. Putem spune despre Pavel ceva frumos. Spunând că Pavel este egalul apostolilor, dar într-un alt rang. Și anume, el este apostol al neamurilor. 12 este legat de 12 seminții, legat de poporul Israel. Pavel este apostol de un alt rang. Pentru cei care vor să înțeleagă epistolele pe care le vom studia mai târziu și cartea Faptele Apostolilor. Este ca și cum ai avea ofițeri în armată la marină și ofițeri în armată la infanterie. Poate au același rang, dar sunt în ramuri diferite, pentru corpuri de armată diferite și pentru aplicații diferite. Pavel este un apostol, dar este de un alt rang. El nu intră în grupul celor 12 și n-a pretins niciodată că este în grupul celor 12. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 8. Pavel, într-un moment de mare cercetare și de umilință, spune, fraților, nu sunt. Nu mă băgați unde nu aparțin. Ăia 12 sunt altă, cum vocabularul meu de bercenar de la margine de București, altă mâncare de pește. Eu nu mă pot așeza în numărul celor 12. Frate Mircea, dacă am ajuns la versetul acela.
După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie.
Căci eu nu merit să port numele de apostol, căci am prigonit Biserica lui Hristos. După ei toți s-a arătat apostolilor, s-a arătat și mie. Grupul acesta de 12 oameni sunt cu totul și cu totul special. Și aș vrea să închei seara aceasta cu o întrebare. Am început-o cu o realitate și o termin cu o întrebare. Este recomandat sorțul în viața bisericii și în viața credincioșilor? Și acum vreau să vă întreb foarte simplu și ca la orice studiu să văd cum răspundeți dumneavoastră. cât sunteți de acord și ați practicat, nu vă ascundeți, n-are rost să ne ascundem. Vă promit că n-am să vă pun nici cum să vă fac de râs pe o categorie sau pe cealaltă. Vreau numai pur și simplu să văd. N-am să vorbesc împotriva unora sau să-i laud pe ceilalți. Nu, nu, nu. Câți dintre dumneavoastră în viața de când v-ați întors la Domnul Iisus ați practicat sorțul? Odată, din când în când, câți dintre dumneavoastră? Mulțumesc frumos. Câți dintre dumneavoastră aveți convingerea fermă că postul e ceva care nu trebuie folosit în biserica sorțului? Sau cum a zis? Mă gândeam deja la ce o să zic după aia. Cât sunteți împotrivă și condamnați pe ceilalți? Sau, mă rog, aveți convingerea fermă că nu, nu, nu. Sorțul este vechi testamental, nu are ce să caute niciun fel în viața credinciosului astăzi. Iarăși. Mulțumesc frumos. Acum câțiva ani noi am schimbat stația de amplificare a bisericii. Și am moștenit în momentul acela de la Biserica Americană o stație veche, care nu mai corespundea. Și ne-am gândit să o trimitem în România, nu? Tot ce e rău în America, unde se trimite? În România. Acolo-s bune. Și fiecare dintre prezbiteri și, bineînțeles, fiecare din sală s-a gândit, dacă tot o trimitem, să o trimitem în biserica de unde am venit eu. Țineți minte? Și care a fost soluția finală? S-au oferit mai mulți frați, s-a ajuns la un fel de tabel, s-au făcut bilete și s-a tras la sorți. Și stația aceea a ajuns la turnul Severin. După câte știu eu, Nelu, care era foarte aprins înainte de procesul de tragere la sorți, a zis, eu știam de la început, dar v-am lăsat să trageți la sorți. A avut el credințarea că trebuie să ajungă la turnul Severin stația aceea. Pentru stație vorbim. În mod normal, probabil că avem de-a face cu norma și cu excepția. Cred că cel mai bun răspuns îl dă Iov. Sau în cartea Iov, Duhul lui Dumnezeu spune așa. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai omul nu ia seama. Și atunci Dumnezeu de multe ori trebuie să se coboare și să-și adapteze inițiativele Lui la ceea ce putem noi. În mod normal, Dumnezeu când vine pe pământ n-ar trebui să se adapteze la problemele noastre și la măsurile și dimensiunile noastre, dar o face. Dacă Dumnezeu vine în persoana, să zicem, s-ar fi întrupat ca om în Rusia, ce limbă ar fi vorbit? Limba rusă. El nu trebuie să vorbească limba rusă. Probabil că în slavă Dumnezeu comunică cu totul și cu totul altfel, în forme pe care nici nu le bănuim noi. Dar când e cu noi, face cum putem noi. Cu evreii a vorbit ebraica. Și Dumnezeu ne înțelege astăzi când ne rugăm în românește, în bulgărește, în toate limbile. El se adaptează la ceea ce putem noi ca să comunicăm cu El. Dorința lui însă pentru copiii lui este și oferta lui este mult mai înaltă. Sorțul, visul și vedenia erau metode de comunicare pe care le-a folosit Dumnezeu în vremurile în care Duhul lui Dumnezeu nu locuia în inima omului. Și aceasta este realitatea biblică. Repet, nu condamn pe nimeni, nu judec pe nimeni. În vremurile în care Duhul Domnului nu avea încă dreptul să stea în om, să ia legătura cu mintea, cu sentimentele, să-l nască din nou și să-l unească cu cerul, Dumnezeu comunica cu omul prin mijloace rudimentare. Visul, vedenia, sorțul. E ultima dată când se folosește sorțul în Noul Testament, pentru că imediat în capitolul 2 urmează pogorârea Duhului Sfânt. Și din momentul acela, oamenii intră într-o nouă realitate de care ar trebui, repet, să ne bucurăm și noi astăzi. Nu toți știm să intrăm în realitatea aceasta la fel și nu creștem la nivelul de om mare, la statura de om mare. Și Dumnezeu de multe ori trebuie să folosească mijloace rudimentare chiar și astăzi în vremea bisericii cu mulți dintre noi. Dar dorința lui este să folosim calea aceasta pe care el ne-a pus-o la dispoziție. Este mai înaltă, deși este și mai dificilă. Călăuzirea pe care ne-o dă Duhul Sfânt, Roman, capitolul 8, versetul 14, citim numai câteva texte.
Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii călăuzit? Un om care nu cunoaște drumul și o ia prin junglă sau prin mlaștină sau, eu știu, peste munți, are nevoie de o călă. Ce e călăuza? Este un altul care îl conduce pe cel care nu știe pe unde să meargă. Și de acolo verbul acesta, a călăuzi. Și Apostolul Pavel spune, realitatea, frații mei, este că în biserică sunt tot felul de oameni. Dar copiii ai lui Dumnezeu sunt numai aceia care trăiesc minunea aceasta. Sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Sunt mulți care în biserică trăiesc încă un fel de religiozitate care este ca în Vechiul Testament. Adevărații copii ai lui Dumnezeu trăiesc minunea aceasta, spune Pavel. Sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a intrat în ei, a luat inițiativa și oamenii aceștia sunt manevrați, manipulați, sunt modelați în dorințele lor, în pornirile lor, în hotărârile lor, de călăuzirea pe care Duhul acela din ei o manifestă. Este ceva nou ce n-a fost în Vechiul Testament. Iacov, capitolul 1, versetul 5. Iată poziția unui copil al lui Dumnezeu.
Dacă vreunia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.
Dacă îi lipsește înțelepciunea, să dea cu sorțul, nu? Dacă îi lipsește înțelepciunea, să se culce și să ceară de la Domnul un vis, nu? Da. Fetele, dacă vor să știe care va fi băiatul acela, se pună busuioc sub pernă și visează noaptea, nu? Cum era în România. Tare interesant era în România. Le-am mai dat o idee la fetele care nu știau tradiția asta aici în America. Dacă lipsește cuiva înțelepciune în domeniu foarte practic, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, cere-o de la tatăl și tatăl ți-o va da. Apostolul Pavel merge așa de departe cu realitatea aceasta, încât spune, fraților, voi nici n-aveți nevoie de mine. Eu, marele Pavel care vă predic și care am înființat biserici, care v-am scris epistole, vreau să vă spun ceva, nu sunt cu nimic mai deosebit decât voi. Voi n-aveți nevoie nici de mine. Voi știți ce trebuie să faceți. Voi aveți acces la Dumnezeu pe calea liberă și nemijlocită de om, prin filiație, prin Duhul Sfânt, prin călăuzirea pe care vă dă Dumnezeu direct. Asta scrie în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 20 și mai ales versetul 27. Asta este metoda cea înaltă pe care trebuie să o folosim.
Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea.
Faptele Apostolilor, capitolul 1, ne prezinte alegerea lui Matia. Întrebarea pe care o pun eu la sfârșit este, nu puteau să aleagă oamenii aceștia după călăuzirea pe care le-a dat-o Dumnezeu? Răspunsul este nu din două motive. Nu avusese loc încă rusaliile, dar Domnul Iisus oricum suflase peste ucenici, le-a spus luați Duh Sfânt, deci oamenii aceștia aveau călăuzirea Duhului Sfânt într-o măsură oarecare. Nu puteau totuși să meargă după ceea ce Dumnezeu le-a dat. Matia, ca și ceilalți 11, nu trebuiau aleși prin vot sau prin înțelepciune omenească. Când i-a ales pe ceilalți la început, în Luca, Domnul Iisus a petrecut o noapte întreagă pe rugăciune, pe munte în rugăciune. Trebuia Tatăl să-i aleagă. Inițiativa celor 12 alegerilor este în Dumnezeu și ei sunt aleși lui Dumnezeu. De aceea a trebuit sorțul să fie voia lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, alegerea lui Dumnezeu. Iată un simplu pasaj, un eveniment
pe care probabil de multe ori l-am citit și am trecut peste el cu viteza celui care abia așteaptă să ajungă la Rusalii, la capitolul 2. Câți dintre noi ne-am oprit la capitolul 1 să ne gândim la toate aceste lucruri? Cuvântul Domnului însă are foarte multe, foarte multe versete și învățături pe care, dacă stăm să le auzim așa cum Duhul Sfânt ne le spune în lăuntrul nostru, când medităm asupra cuvântului, vom ști să mergem pe calea cea dreaptă. În seara aceasta aș vrea să repet doar câteva dintre ele. Mama Domnului Iisus Hristos n-a avut și nu trebuie să aibă niciun fel de poziție prioritară în biserică. Există un grup de 12 aleși de Dumnezeu până în eternitate. Oamenii aceștia vor fi ceva ce noi nu știm încă. Și pentru că era un dinte rupt, Petru a zis, trebuie să-l punem înapoi și Dumnezeu l-a adus prin sorți pe Matia. Oamenii aceștia apoi dispar din istoria bisericii, dar Dumnezeu are pentru ei ceva ce noi încă nu putem bănui. Ei sunt legați mai ales de istoria lui Israel. Un alt lucru pe care am vrut să vi-l spun este că și noi putem să vedem ceva în Biblie și să aplicăm repede. Scrie în Biblie să tragem la sorți? Gata, o să tragem la sorți. Nu mai votăm dacă să începem la 5 sau la 5 jumate după masă. Nu, tragem la sorți. E biblic să tragi la sorți. Stai ușor, nu tot ceea ce scrie în Biblie se aplică așa cum scrie. Trebuie să înțelegi vremuri, timpuri, metode, căi ale lui Dumnezeu. Dumnezeu cu Gedeon a folosit o metodă pe care n-a mai repetat-o niciodată, după câte știu eu. Gedeon a spus, Doamne, eu franceză nu știu, rusă nu știu. Mie să-mi vorbești limba asta care pot să o înțeleg eu. O să scot la noapte un ăsta de lână în câmp și să fie tot câmpul să fie, cum? Ud și lâna să fie uscat. Și Dumnezeu ce a făcut? Așa a făcut. De ce? Pentru că atâta putea Gedeon. Și Gedeon, după o noapte în care Dumnezeu i-a vorbit așa, a zis, nu, dacă a fost un fenomen natural. Și a zis, Doamne, te rog la noapte să faci invers. Nu? Să fie lână, udă și câmpul. Și Dumnezeu a zis, bine. De câte ori a repetat metoda aceasta? Niciodată. În viața ta și în viața mea, Dumnezeu poate să vorbească în multe feluri, adaptându-se la neputințele tale. Dacă odată ai pus mâna și ai dat la sorți, și ai tras la sorți, nu te socoti căzut de la credință. Nu te socoti. E vorba de încrederea pe care o ai, încredințarea pe care o ai, relația ta cu Dumnezeu. Am vrut totuși să-ți arăt și să-mi arăți și mie că noi avem astăzi acces la Dumnezeu pe alte căi, care sunt infinit superioare și chemarea lui Dumnezeu este să mergem spre cele desăvârșite. Cu o ilustrație aș vrea să închei acum câteva sute de ani, ca să comunici de la Los Angeles la Berlin, Ohio, n-avea altă soluție decât să te urci pe cal și să o iei băiete. Tac, 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 tac. Știți cam cât se făcea de la Los Angeles până la Berlin, Ohio? Mai târziu au apărut căruțele, au apărut trenurile și oamenii au zis, vom merge cu trenul. Și trimiteau scrisorile cu calul de foc. Pe urmă au apărut avioanele mai rapid. Și în momentul în care a apărut avionul, cine mai mergea cu o scrisoare cu calul de la Los Angeles? Era să zic de la Alexandria, la București. O metodă mai bună? Toată lumea repede la metoda aia mai bună. Sigur că e mai bună, de ce să rămânem la aia rea? Pe urmă a apărut telegraful. Și pe urmă a apărut telefonul, sau invers, care a fost radioul, televiziunea. Astăzi, eu când vreau să fac revista, știți, revista se face la mine în dormitor, cum aș putea spune, în apartament. Și o fac în computer, computerul este legat de un modem, modemul este legat de telefon, am revista pe ecranul meu, pac, sun Ohio, o trimit pe telefon la el, el o citește, face corecturile, mi-o trimite înapoi, nici măcar nu mai plătim Federal Express, $16, $9, aia e peste noapte. Dar nu mai avem răbdare să o trimitem peste noapte, o trimitem instantaneu. M-a sunat fratele Gicu Cotleț astăzi, mi-a spus Daniel, Gina a terminat articolul ăla despre familie, aș vrea să-l corectez. Pune-l acolo că-l iau. Pac, l-a pus în computer, am sunat, l-am luat, l-am corectat, l-am trimis înapoi. Cine s-ar mai duce înapoi să meargă cu calul? Tic, 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 când are modem. Cam aceasta este realitatea noastră. Da, a fost o zi în care în biserică s-a tras la sorți. Astăzi însă avem căi infinit superioare să cunoaștem voia lui Dumnezeu,
și să ne rezolvăm problemele după călăuzirea Duhului Sfânt. Facă Domnul să ajungem la treapta aceasta toți. Amin? Sunt mulți oameni care nu știu să folosească modemul, computerul și toate astea. În curând le veți folosi toți, pentru că așa e tehnica. Tot așa, Dumnezeu poate să ne vorbească prin Duhul. Depinde de tine și de mine dacă mă pun la dispoziția Lui, dacă învăț, dacă îmi dezvolt sensibilitatea aceasta ca Dumnezeu să mă călăuzească. Doamne, ajută-ne să intrăm din ce în ce mai mult în lumea umblării cu Tine. Amin? Amin.